Ассаламу алейкум, естеріңіздің қадірлі тыңлаушылары. Эфирде шаңырақ хақында естіреміз. Шаңырақ хақында көп айтуымыз мүмкін. Себебі, дүнияда харқилы шаңырақлар бар. Біреулері бар қолла хаменің хәуесін келтіреді. Кей біреулері болса, керісінше. Хазіргі заман әдеуір басқаша. Бұл жаслардың бір-бірлері менен жақсы танысып, білеулері үшін жақсы мүмкіндік. Адамлар бұрынғы замандағыдай бір-бірін көрмей тұрып, тұрмыс құрмайды. Әлбетте қазіргі күні де шаңырақлардың ажырасып кетуі де тез-тезден болып тұрыпты. Бұның бірнеше себептері бар. Көбінесе құлағымызға естілетіні бір-бірімізге характерлеріміз туры келмеді деген гәплер. Біздер жастардың тұрмыс құрмасынан бұрын бір-бірін жақсы біліп, соң тұрмыс құруларын қалаймыз, һәм соның тәрбиедарымыз. Сонда шаңырақлары бекем болар еді деп ойлаймыз. Әрбір адам тұрмыс құрғаннан соң бір-біріне әсте ақырын үйренісіп, масласып барады. Тек қана бір-бірлеріне емес, ал өмірге де басқа шарақ қарайтығын болады. Еді алдыңғыдай шоқлықларды тазлау керек болады. Себебі біреуі әке, біреуі ана болады. Шаңарақты басқару, балашаға, жұмыс, хаммесін енді ерлі зайып өзлері, мұстақыл біргелікте басқару лазым. Осы жерде бір сорақ пайда болады. Хақиқилыққа масласу не деген? Енді хақиқи өмір басланады. Бірақ кейбіреулер мұстақыл өмірге қадем таслағаны менен, өз ата-анасының жәрдемісіз жасаулары біраз қиын. Шаңырақта харқилы машқалалар болуы бұл хақиқат. Сондай уақытлары бұл машқалаларға шешім өзлері тапса, мақсетке муапық болар еді. Бірақ кейбір уақытлары бұның керісін көруіміз мүмкін. Бұл да болса ата-аналардың араласуы нәтижесінде. Достар, сіз не деп ойлайсыз? Сондай болуы дұрыс па? Ямаса, ерлі зайып өзлері бұл машқалаларды шешуі керек пе? Әлбетте өмірде әрбір инсан біреудің жәрдеміне мұқтаж болады. Бұл әр екі тараптың ата-анасы бұл машқалаларды шешу керек дегенді білдірмейді. Олар өзлерінің өмірлерінде болған тәжірибелерге сүйеніп, оларға тек қана мәслихат беру мүмкін. Мұхаддис кітапта біздер бұл хақында да оқуымыз мүмкін. Сонлықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Бұл енді ұлыма ата-анадан уаз кешу керек дегенді білдірмейді. Керісінше, һәркім өз өмірі бойынша жасауы лазым. Өзлерінің машқалаларын һәркім өзлері шешсін дегенді білдіреді. Енді һәрбір жас шаңарақ хақиқалыққа масласуы лазым. Тұрмысында хақиқи өмір басланады. Не болғанында да инсан өмірге масласып барады. Егер жас шаңарақларда бір-бірлеріне болған сүйіспеншілік, һәм хүрмет алдыңғыдай алаулап тұрса, демек, шаңарақта хәммесі жақсы болады деген үміттеміз. Харқандай машқалаларды иеміздің алдына алып келуге әдетленуіміз лазым. Себебі тек қана ол бізлерге туры жолды көрсете алады. Қадірлі жаслар, егер тұрмысларыңыз хақиқилыққа масласа алса, барлық болашақ машқалаларды жеңе аласыз деп сенеміз. Осының менен достар, естіруімізді осы жерде әзірше жұмақлаймыз.